Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Гыйнварның икесе шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. 2007 елда дөньяда 86 журналист үтерелгән. Сугыш бармаган илләрдә дә журналистлар һәлак була. Пакистанда парламент сайлавы 18 февральгә кадәр кичектерелде. Яңа ел яңа бәяләр китерде. Русиядә халык ял иткәндә кибетләрдә төп азык-төлекләргә хаклар артты. Бу һәм башка яңалыклар бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда парламент сайлауы 18 февральгә күчерелде. Гыйракның Бакуба шәһәрендә интихар һөҗүмдә кимендә 4 кеше һәлак булган. Косовының серб банкында шартлау булган. Мәскәү өлкәсе Сергеев Пасад шәһәрендә мусульманнарның гыйбадәт йортына һөҗүм ясалган. Бу кайбер мөһим хәбәрләрнең кыскачасы иде, ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Исламабад. Пакистан оппозициясе җитәкчесе Беназир Бутта үтерелү өчен тикшерүдә Британ полициясе ярдәм итәчәк. Бу турыда бүген Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф телевидение аша ясаган чыгышында белдерде. Буттаның тарафдарлары аны Талибан тарафлы көчләр үтергән дигән рәсми аңлатманы кире кага. Бүген Пакистан рәсмиләре 8 гыйнварга билгеләнгән парламент сайлавын 18 февральгә күчерү турында игълан итте. Хакимият моны Бутта үтерелгәннән соң киеренкелек арту белән аңлатты. Оппозиция бу күчерү хакимиятта файдасына дип башта каршы чыккан иде. Әмма бүген оппозициядәге 2 эре партия да сайлауда катнашачагын белдерде. Багдад. Гыйракның Бакуба шәһәрендә интихар һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 4 кеше һәлак булган. Бер интихарчы ханым үзен Әл-Каидага каршы торган патруль юлында шартлаткан. Кичә Багдадның Шигыйләр бистәсендә булган интихар һөҗүмдә 30-дан артык кеше һәлак булган иде. Найроби. Кенияда сайлау нәтиҗәләре тирәсендә купкан тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә корбаннар саны 300-дән артты. Сишәмбегедә ясалган Сишәмбедә ярсыган төркем бер чиркәүгә кереп сыенган 30-дан артык кешене төрле яндырып үтерде. Сайлау нәтиҗәсендә илнең президенты дип Мвай Кибаки игълан ителде, әмма оппозиция бу нәтиҗәне танырга теләми. Халыкара күзәтүчеләр тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында хәбәр итә. Чәршәмбедә Кенигә Африка берлеге башлыгы Гана президенты Джон Куфор килде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Сергеев Пасад. Мәскәү өлкәсенең бу шәһәрендә 1 гыйнвар көнне мусульманнарның гыйбадәт йортына һөҗүм ясалган. Мәскәү өлкәсе имам мөхтәсибе Арслан Садриев сүзләренчә, билгесез кешеләр анда янучан матдә тутырылган шешәләр ташлап киткән. Кешеләргә зыян килмәгән, ләкин бинага шактый зыян китерелгән. Шулай ук бер машина эштән чыгарылган. Милиция иртән иртүк чакырылса да килмәде, диде ул. Бу инде беренче һөҗүм түгел. 2005 елда Садриев такыр башлар тарафыннан кыйналган иде. 2007 елда Сергеев Пасадтагы гыйбадәт йортына 2 һөҗүм ясалды. Приштина. Косово төбәгенең серб банкында шартлау булган полиция хәбәр итүенчә корбаннар юк. Косовода эшләү рөхсәте булган бердән бер серб банкы Драган шәһәрендә урнашкан. Шәһәрнең ул бистәсендә Косово хакимиятләренә буйсынмаган серб телендә сөйләшкән мусульманнар яши. Тәхран. Шәршәмбедә Иранда үтерү һәм наркотик белән сату итүдә гаепләнгән 13 кеше асылган. Иранның мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Тәхранның Ивин төрмәсендә үтерүдә гаепләнгән 8 кеше, шул исәптән бер хатын-кыз асылган. Наркотик белән сату итүдә гаепләнгән 3 кеше Ком шәһәрендә һәм тагын 2 кеше Захидан шәһәрендә асылган. Европа берлеге һәм Көнбатыштагы хукук яклаучылар Ирандагы үлем хөкемнәренә тәнкыйть белдерә. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Ватикан шәһәре. динара әңгәме башлау нияте белән Ватикан якын айларда Римда католиклар белән мөселманнар арасында очрашу оештырырга җыена. Ватиканның Ла Серватора Романо басмасы хәбәр итүенчә, Рим папасы Бенедикт 16-ның бу нияте октябрь аенда 138 мөселман галименең аңа һәм башка христиан руханилары исеменә язган хатына җавап булып тора. Дөньяның төрле илләрендә яшәгән мөселман галимнәре бу хатларында бер Аллаһка ышану өчен уртак нигез булдырырга чакырган иде. Париж. 2007 елда дөньяда үз вазифасын башкарганда 86 журналист үлгән, шуларның яртысыннан күбрәге Гыйракта. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гылми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Пакистанда сайлауны кишектерү кемгә файдага, кемгә зыянга? Татарстанның милли һәм иҗтимагый тормышында актив катнашып килгән Фәрит Хабибуллинның үлемен коммунистлар юлбашчылары сәяси үлем дип атады. Кичкене балалар кыш бабайга түгел, ә ата-аналарына ышана. Ата-аналарның исә тилеген бүләкләрен алырга акчалары бармы? Русиядә азык-төлеккә бәяләр артты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан сайлау комиссиясе кичә булырга тиешле җыенны партия башлыклары белән күбрәк киңәшләшер өчен бүгенгә кичектергән иде. Бүген комиссия сайлауның Буттының үтерелүеннән соң чыккан низаклар сәбәпле 18 февральгә кадәр кичектерелүен игълан итте. Оппозиция исә сайлауны планлаштырганча 8 гыйнварда үтүен теләгән иде. Буттының үтерелүеннән соң тагын да катлаулы вазгыятка тап булган Пакистанда сайлауны кичектерү файдагамы яисә зыянгамы? Bu haqda Metin qarışmasını tanıyıq.
Pakistan Saylav Komissiyası başlığı Qazi Muhammed Faruk bugün İslamabad şəhərində matbuğat aldında yasağan çıxışında saylav tarixi turundağı komissiya qararın bulay iğlan itdi.
The polling will now be held.
Pakistanda saylavlar 8-ci gün var bulası uğruna 18-ci fevral 2008 tarixində bulaşaq.
Instead of 8th January 2008.
Комиссия башлыгы шул ук вакытта бу сайлауларның ачык, дөрес һәм бәйсез булачагына да ышандырды. Һәм ул барлык партияләрне бу кичектерүне кабул итеп сайлауларда катнашырга чакырды. Якшәмбе көнне Беназир Бутты җитәкләгән Пакистан халык партиясының яңа җитәкчесе итеп мәрхүмә Буттоның хәләҗифите Асиф Али Зардари белән аның 19 яшьлек улы Билал ва сайланган иде. Һәм партияның яңа башлыклары Пакистан сайлауларында катнашачакларын белдергән иде. Партия сайлауларының алдан планлаштырылганча 8 февральда булуын хуплый иде. Кичә партия башлыгы Зардари икенче оппозиция партия башлыгы Наваз Шерифнең дә бу карашта булуын белдерде. Наваз Шериф дә сайлауларның кичектерелмәве турында минем белән бер үк фикердә. Башта сайлауларның кичектерелүе мәсьәләсендә карарсыз булган оппозиция партиялары хәзер бер тавыштан сайлауларның кичектерелмичә үз вакытында булуын тели. Алар шулай ук президент Пәрвез Мөшәррәфнең сайлауларны кичектерүе белән вазгыятьне үз мәнфәгатенә куллана алышагына борчыла. Көнбатыш һәм Америка илдә демократияны яңадан торгызу максатында сайлауларны планлаштырылган ша вакытында 8-нче гыйнварда булдырырга чакырган иде. Ләкин бу илдәге катлаулы вазгыятьне һаман да үзгәртә алмый. Сайлауларның бер авыздан хупланганча вакытында уздыру эшләрне тагын да катлауландыра ала дигән фаразлар бар. Буттоның үтерелүеннән соң Көньяк Синд вилаятендә кабынган гысян хәрәкәтендә Буттоны яклаучылар ашуларын сайлау үзәкләренә һөҗүм белән тынычландырырга теләсә, алар шул ук вакытта Буттоның илдәге сәяси йогынтысына да зыян китерделәр. Нәтиҗәдә кибетләр таланды, шактый күп яраланучылар һәм үлүчеләр булды. Хакимият контрольне арттырды һәм гысянчыларның күбесе кулга алынды. Сайлау исемле кагазларын әзерләү, сайлау тартмаларын төрле сайлау үзәкләрендә урнаштыру кебек, сайлау алды әзерлекләре дә бу низак вакытында тоткарланды. Сайлауларга бу шартларда әзерләнгән илдә сайлау ахырыда әллә ни якты күренми. Әйтик, сайлауларда Пакистан халык партиясы җиңеп чыкса, премьер итеп кем билгеләнәчәге әле хәл ителмәгән. Зардари үзе төрле коррупция эшләре белән гаепләнсә, аның 19 яшьлек улы Билал әле ул тахитка утыру өчен бик яш. Bu işraqda partiya jitekçisi yardımçısı Məxtum Amin Fəhim bilgilənir deyip farazlana. Xəzirgi saylav günü bilgili bulsa da, buna partiyalar həm xalqarı cəmağənçilik nişik qarar. Qısqası, xəzirgi vaqıtta qorşuluklar həm talavlar bilən şay qalğan Pakistan uramlarında barı tek bilgisizlik günə hüküm sürə.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praq.
Яңа йыл Европа берлегенә бер яңалык алып килде. Алдагы ярты йыл ишендә аңа Словения рәислеге итәчәк. Моның үзенчәлеге нәрсәдә соң дигән сорау туала. Эш шунда ки, рәислек вазифаларын үз өстенә элек тимер пәрдәнең совет блогы ягында торган Югославиядән бәйсезлек алып Европа берлегенә күптән түгелгенә кушылган ил ала. Шушы ишендә Словения берлекнең тышкы сәясәттәге игътибарын Балканга, бигрәк тә бәйсезлек дәулаган Косовага юнәлтә ала. Бу хакта хәзер Кәрим Малны тыңлык.
Европа берлегенә рәислек итү бер яктан зур дәрәҗәдә, әмма бер үк вакытта зур йөктә булып тора. Җитәкчелек эшен ярты елга үз кулына алган ил бар берлекнең эчке һәм тышкы сәясәттәге юнәлешен саклау өчен җаваплы. Шуңа да рәислекне яңа агзалар арасыннан беренче булып алган Словения зур сынау алдында тора. Тиешле тәҗрибәсе булмаса да, ул хәзер бар берлекнең сәясәте өчен җаваплы. Аңа кадәр рәис булып торган Португалия Словениянең эшен күпмедер җиңеләйтте. Европа берлеге эшен иң катлаулы саналган мәсьәләне берлек әгъзалары арасында яңа килешү төзү өлкәсендә уртак карашка ирешеп, декабрьдә аны имзалата алды. Эшке фронтта шулай итеп, Словения эшен авырлыклар әллә ни көтелми. Ә менә Европа берлегенең тышкы сәясәтендә игътибар юнәлеше үзгәрде дип көтелә. Рәис ил гадәттә бу өлкәдә үз өстенлекләрен алга сөрә ала. Испания рәислеге иткәндә, мисал өчен, берлек Урта диңгез тирәсендәге Африка илләре, Мәгриб белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга зур игътибар биргән иде. Португалия үшәратында португал телендә сөйләшкән Бразилия һәм шулай ук Африка белән мәшгуль булды. Ә инде Словения үзенең кайда урнашуын исә тотып, Европа берлегенең Балкан илләре, бигрәк тә Косово белән тыгызрак эш итүен алга сөрер дип көтелә. Илнең тышкы эшләр министры Димитрий Рупель моны инде декабрьдә үк хәбәр итеп куйды.
Есупам да бомо успели приспевать к решеванию косовского вопрошания.
Мин шушы рәислек вакытында без Косово мәсьәләсен хәл итүгә өлеш кертә алырбыз дип өметләнәм. Бу өлкәдә соңгы айларда булган тараҡыятны күзә тотканда, Словения үз рәислеге вакытында үтә катлаулы процесслар белән эш итәчәк. Һәм мин безнең рәислек азагына шул процесслар инде төгәлләнер дип уйлыйм, дигән иде Словениянең тышкы эшләр министры Рупель.
Себо ти процесси неке проти концу нашега председования туди
Сишәмбедә Димитрий Рупель Көнбатыш Балканга Европа перспективасын күрсәтү кирәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу Европаның 20-нче гасыр азагындагы вакыйгалардан интеккән шушы өлешен тотырландыруга Словения керткән өлеш булачак. Көнбатыш Балкан дигәндә гадәттә Хорватияны, Монтенегро, Черногорияны һәм хәзер инде Косовоны да күз алдына тоталар. Пришина белән Белград арасындагы сөйләшүләрнең уңышсыз тәмамлануыннан соң Косово үзенең бәйсезлеген игълан итәргә җыена. Һәм Словения шушы күчешнең тыныч кына, җайлы гына узуын гарантияләргә тиеш булачак. Чөнки Косово мәсьәләсенең Сербияне яклаган Русия каршылыгы сәбәпле Берләшкән Милләтләрдә шешелә алмавы бу эшнең хәзер нигездә Европа берлеге тарафыннан хәл ителә алуына ишарә итә. Димәк, берлектә рәислек итә башлаган Словения бу эшнең алдында торачак. Һәм аның максаты вакыйгаларның мөмкин булган бар тискәре нәтиҗәләрен алдан ук кимитү, минимумга төшерү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 декабрь көнне милли һәм иҗтимагый тормышта актив катнашып килгән Татар яшьләр театрын оештырып җибәргән Казанда яшәгән Фәрит Хабибуллинның үлеме турында хәбәр иткән идек. Фәрит Хабибуллин гаделсезлектән үзен яклап йөргәндә, ягъни прокуратура бинасына бераз гына барып җитә алмыйча, йөрәге тотып вафат булган. Коммунистлар фиркасы җитәкчелеге бу сәяси үлем ди һәм гаеплеләр җәзасын алырга тиеш дигән белдерү белән чыкты. Бу хакта тулырак әйтеп Аландыш Харасова.
Фәрит Хабибуллин 2 декабрь көнне узган Русия парламент сайлауында Татарстанның коммунистлар фиркасыннан намзат иде. Сайлау көнендә кичке 7 яртыда, инде сайлау көне тәмамланып килгәндә, ул 2 намзат Ольга Панченко белән Казанның Испиранты урамындагы сайлау бүлекчәсенә бара. Чөнки аларга башка җирдә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән автобуста эшчеләр алып киләләр дигән хәбәр килеп йөрешә. Хәрәмләшүләр булмасын дип шунда китәләр. Сайлау бүлегенә баргач Фәрит Хабибуллин үзенең коммунистлар фиркасыннан намзат булганын әйтә, сораулар бирә. Башка жерде сайларга мүмкинлик бере турган таныктыкларга кагылышлуу суроо яңгырагач, сайлоо бөлүгү рейси коушап калып кайдадыр шолтуратты. Шунан Хабибуллинга чыгып китерге куша. Азакта эки милиция векили келип, башта Ольга Панченкону кулунан тутуп чыгаралар. Фарид Хабибуллин утурган утургычына ябыша. Шулай да милиция векиллери аны бөлмөдөн чыгарып ата. Хам шул вакытта Хабибуллин башы менен терезеге берле. Натыйжада пыялап атылып, анын битлери кисиле, хам йүрөгү тутуп ала. Ошогош жерде машинасы чакыртыла. Бу хакта коммунистлар фиркасынын Татарстан бөлүгү жетекчиси Хафиз Миргалимов Азаттык радиосуна булай деп сүйлөдү.
Мен бит үзімден дайдым. Көргенде ол бит үйденде ятайды. Хем скорый медицина қызметкерлерге анарға ашық іш жәрдем көрсетерлерді. 230 давлениесі еді. И ярты сағат ол бит оны үйденде ятып тұрды бит, қызғатмазылар аны. Бұлар бит барса да патага түшірілген, хем магнитофон лентасына язылған. Бұл жұмып қала тұрған іш түгел.
Хафиз Миргалимов айтуунча, алар махкемеге шикаят бергендер.
Толуп түндө биз Татарстан Республикасынын каршындагы Следствие управленияга өзүбүздүн шикаятты бирдегенде, анан соң Вахитовский районунун судка бирдек бул халны бизге жооп бирдилер. Следствие управления бул ишти следствие бара бик читреклеш, мына булай кычкылса гана судка берип, анда битинде капитан Хамбиков татаган бир майор иде, ишни кайтарып болмой деп бизге ишлердин кирден койтардылар. Анан соң биз адвокат ярдамы менен бу иштерни жерине жеткирип, процессуалдык кодекс боюнча кириден бирдик. Мындар бит Фарид Ахмеджановны хазыр хатырламайм деп фамилиясын следователь чакырып, ничек может ишине бетиребиз, может ишине тегелербиз, может шикаятыңызды кире алырсыз деп чакырган болгон экен. Ул турда бизге айтты. Кем ол митингта да, тиге пикетта да, аннары пленумда да биздин выступайт, алар барса да язылган пленкага. Муса Жалил кебек мен ишимне түгел до конца алып барам деди инде ол. Мында ике менен буларга тийиш түгел, мен тиге малашалай түгел. Раз мен ишимди политик жактан да, уголовный жактан да көрсөттүлөр экен, ол милиция кызматкерлери өзлөрүнүн жоопчулугун кем жоопко тартылырга тийиштер деп выступление жасады.
Деди коммунистлар фиркасынын Татарстан бөлүгү жетекчиси Хафиз Миргалимов. Фарид Хабибуллин мәшһүр дөреслекни изләп йөргәндә Шираттагы тапкыр прокуратурага барган юлда үле. Аның хатыны Гөлфия ханым Азатлык радиосына әйтүенчә, хостаханада йөрәк ияңагыннан дип әйтәләр. Гөлфия ханым үзе радиога сөйләүдән баш тартты, бары Фарид Хабибуллинга соңгы вакытта бик күпне кичерергә туры килде дип кенә истәде. Коммунистлар фиркасының жетекшілігі бұл саяси өлім һәм ғайыплылар жазасын алырға тиіш деген білдіру белән шықты. Хафиз Мирғалимов дәвам итә.
Мына бу вакыйга председатель участков комиссиясының һәм анда чакырылган милиция хезмәткәрләренең законына бозып, баш-баштакланып, кыланып, гражданнарның хукукларын һәм кандидат депутатның хукугын бузу нәтиҗәсендә килеп чыккан хәл бу. Ни милиция хезмәткәрләре, ни председатель участков комиссия 63-нче үзләренең законнарын, канунларын билмичә бузу хисабына килеп чыккан һәм үзләренең сайлау участогында ничек булса да процентларны арттырырга тырышу нәтиҗәсе. Менә шуларның кылган гамәлләренең нәтиҗәсе инде бу. Әйе, 29-нче маддәдә дума сайлауларын уздыру буенча анда әйтелгән кандидат депутат Госдумага аларга бер ким дә кисәтү дә ни дә ясый алмый. Алар үзләренең хукуклары буенча любой сайлау комиссиясына кирип, любой уровендә, любой вопросны куеп, тиешле җавапны алырга хукуклары бар. Менә шул хукукны милиция хезмәткәре дә, председатель комиссиясе дә бузды.
Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов милиционерлар мәхкәмә нигезендә җавапка тартылырга тиеш ди.
Яңа еллар ул бит 27-се вафат булды, 29-се без аны җиштердек. Әле миңа министерстводан да, прокуратурадан да, Россия прокуратурасынан да беркемдә бернинди дә звонок әле ясамады. Бу турыда без үзебезнең центральный органнарны хәбәр иттек, управлениены председатель партии туже в курсе, генеральный прокуратурага председатель партии безнең Андрей Жуганов депутатский запрос белән чыкты, һәм анда апачык әйтелгән. Бу үлемдә кем үзенең җазасын алырга тиеш һәм дисциплина ул жоопко тартылырга тиеш деп. Ну, следствие мен уйлыйм, хәзер бит инде огласкага бүрелде бу эш. Власть ничек булмасын, кемнәр аны көрсөткән, кемнәр аларга 2 декабрь көнне һөҗүм ясаганнар үзләренең кешеләрен жоопко тартырга тиешләр суд нигезендә.
диде коммунистлар фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов. Яңа ел бәйрәме яллары сәбәпле Азатлық радиосы хәбәрчесе Татарстанның ішкі эшләр министрлыгы һәм прокуратурадан да мәгълүмәт алуга ирешә алмады. Киләчәктә бу эшнең барышы белән без сезне таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Казанда Фәрит Хабибуллин үлеме турында Ландыш харасын тыңладык. Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны без алдагы 20 минутта дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Фәүзия Байрамова кайбер мусульманнарга чыгарылган гаепләүләр турында президент Минтимер Шәймиев һәм җәмәгатьчелеккә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. 1 гыйнвардан Татарстанда юлда йөрү транспорт бәяләре артты. Яллар әле бер атна дәвам итәчәк. Халык нишли? Буларны без алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында ишетербез. Соңгы хәбәрләрдә
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Пакистанда парламент сайлауы 18 февральгә күчерелде. Гыйракның Бакуба шәһәрендә интихар һөҗүмендә кимендә 4 кеше һәлак булган. Кенияда сайлау нәтиҗәләре тирәсендә тәртипсезлекләр дәвам итә. Косовоның Сербанкында шартлау булган. Мәскәү өлкәсе Сергиев Пасад шәһәрендә мусульманнарның гыйбадәт йортына һөҗүм ясалган. Иранда җинаятьләрдә гаепләнгән 13 кеше асылган. Ватикан католиклар белән мусульманнар арасында диалог башларга җыена. 2007 елда дөньяда үз вазифасын башкарганда 86 журналист үлгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Татарстанда яңа ел бәйрәм яллары дәвам итә. Ашыгыч ярдәм, янгын сүндерүчеләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, хастаханәләр, телевидение, радио редакцияләре һәм Азатлык радиосының Казан студиясеннән башка барлык оешмаларда ял итә бу араларда. Ә менә Казан халкы шушы ял көннәрен ничек уздырырга уйлый икән? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Мәликә Басир туплады.
Үзем киттек инде, яңа ел бәйрәме. Казан аграр университетында укып. Иртәгә соңгы имтиханны бирәбез дә, каникулга җау тирә кайтып китәбез Чаллыга.
Менә Казанга килдек Нижний Новгородтан. Ошады, ләкин менә китаплар ала алмыйбыз. Китаплар магазиннары ябык. Бүген ял көне. Дип максатыбыз китаплар иде. Ала алмыйча китәбез, кабат килербез инде.
Алда ял көне менә без үзебез Чаллыдан балалар яна бераз сессия вакытларында булышырга дип килдек. Уку вакытны имтихан дигәндә ярдәм итәргә килдек. Үзебез дә җау итәбез.
Иртәгә үскә чыгам дим. Күпме ял итәргә була? Братта башлар.
Мы будем проводить веселье, например.
Ходим. Мы пойдем в оленя.
Фильм можно сходить там, в театр.
Театр посмотреть.
Ирегене. Кишкене бала біз барайы.
Мин Таудашурға бардым. Ул мемориал янда. Бикте қызы, анда ул тау бикте зур. Шана, біз аның білен икеу дашудық. Бір тапқыр икеу шуанда біз жығылдықтан енді. Насяна қызық болды алайда. Бір жерде отмады. Анары, мин бармаклим. Лимпапуға, ул шундай кафе. Анда батут. Нанда бикте қызық енді ойнарға. Менің достым білен.
Біз ғайда, біз білен бірге балалар, ұнықлар келешек. Мені бүгін кітабыз Астрахандан да бик матур. Олар татарша білмейдер, конечно. Менің күйеуім қазақ. Мен қазір киноға барамыз бірге.
Мені кино.
Ирония судьбы продолжение.
Ходили в музей сходить сегодня, центральный музей Татарстана. Но он закрыт был сегодня, да. В театр, может, сходим.
Мин Казанга кунакка килдем. Лениногорскидан кинога да барабыз, театрга да барабыз, кибетләрендә йөрүп чыгабыз.
Әле нәрсә карадыгыз соң?
Ирония судьбы фильмын карадык без.
Сез ачык микрофон сәхифәсендә ишеттегез. Аны Мәликә Басир әзерләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бәйрәм шаукымы белән яңгыраулы җинаять эше күләгәдә калды. Декабрь ахырында югары мәхкәмәдә ислам җәмәгате исеме белән танылган төркемгә җәмәгать утырышчылары үзенең карарын чыгарды. Билгеле булганча 17 кешедән торган әлеге төркем Казанның мең еллыгы вакытында террор гамәлләрен оештыруда, тыелган дини агымда торуда гаепләнгән иде. Шушы эш уңайыннан милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак әйтеп Бикә Тимер Василий.
Яңа елга берничә көн кала ислам җәмәгате дигән исем белән танылган җинаять төркеменең эше нигезендә җәмәгать утырышчылары үз карарын игълан итте. Бергенегешә федераль милли хезмәтенең Татарстан бүлеге һәм Татарстан прокуратурасы алып барган эш нигезендә 17 кешегә канунсыз коралланган төркемне оештыруда, террор гамәлләрен әзерләү, тыелган дини ягымда тору, коралларны саклау, йөртү һәм тарату гаепләүләре белдерелгән иде. Прокуратураның матбугат өчен таратылган хәбәрендә әйтелгәнчә, утырышчылар барлык 17 кешедә төрле-төрле җинаятьләрдә гаепле дип санаган. Әмма кайбер эшләрдәге дәлилләр җәмәгать утырышчыларын ышандырмаган. Мәсәлән, коралланган канунсыз төркем оештыруга гаепләве 4 кешегә белдерелгән булган. Утырышчылар 4-тән 2-сенең бу эштәге катнашлыгы расланмаган дигән кара чыгарган. Бар 17 кешедә террор гамәлләрен әзерләүдә шикләнелгән иде. Присяжнылар икенче төрле әйткәндә, җәмәгать утырышчылары 17 кешенең 5-се монда бөтенләй гаепсез дигән карарга килгән. Шуннан ары утырышчылар 17 кешедән 3-сенең корал саклавы расланмады, тагын берәүнең милиция хезмәткәрен үтерергә җыенуы дәлилләнмәде дигән карарга килде. Прокуратура мәгълүмат чаралары өчен таратылган рәсми кагазында әйтелгәнчә, җәмәгать утырышчылары тикшерүчеләр белдергән гаепләүләрнең төп өлеше дәлилләнгән дип таныган. Хәзер Татарстанның югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате дигән исем астында танылган төркемдә торган шушы 17 кешенең эшенә карата ахыргы карарны чыгарырга һәм җәзаны билгеләргә тиеш. Милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Байрамова шул уңайдан мәгълүмат чараларына ачык хат таратты. Татарстан президентына юллаган хатында ул Ислам җәмәгате төркеменә кергән кешеләрне яклап калырга сорый. Фәүзия Байрамова шушы мусульман кешеләр нахакка гаепләнгән дип белдерә. Татарстан президенты бөтен дөнья татар конгрессының соңгы утырышында террор әзерләүдә гаепләнгән шушы төркемнең тутылуын һәм аның өчен федераль милли хезмәтенә рәхмәтле булуын әйткән иде. Фәүзия Байрамова да шушы ачык хатында Митимир Шәймиевнең әлеге сүзләрен китерә. Бөтен дөнья татар конгрессы әгъзасы, милли хәрәкәт вәкиле, иттифак фиркасы башлыгы Фәүзия Байрамовадан шушы ачык хаты уңайыннан үз аңлатмаларын әлегә сорап булмады, аның белән бәйләнешкә керү мөмкин булмады. Шушы җәмәгать утырышчылары карары нигезендә югары мәхкәмә гыйнварның 17-сеннән соң утырышын үткәрергә тиеш. Азатлык радиосы бу эшнең барышын алга таба да күзәтеп барачак.
Ислам җәмәгате төркеменә карата чыгарылган гаепләү карарына Фәүзия Бәйрәмованың ачык хаты белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Яңа ел бәйрәме ял, шатлык, бүләкләр алып килү белән бер рәттән кайгылы хәбәрләр дә китерде. Яңа елның беренче көнендә Мәскәү-Уфа юлының 1003 чакрымында Алабуга шәһәре тирәсендә 2 машина бәрелешендә 9 кеше һәлак булган, 3-се әлегә район хастаханәсендә ята. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Гадил Галәмәддин сөйли.
Берничә ай элек Татарстанда автобус белән 2 машинасы бәрелешеп 10 кеше һәлак булгач, федераль җирле мәгълүмат чаралары моңа зур игътибар биргәннәр иде. Яңа елның беренче көнендә республика җирлегендә булган зур юл казасы яңа игътибарны үзенә каратты. Алабугадан 25 чакрым ераклыкта көндезге эшләр тирәсендә ваз 21-10 маркалы 2 җиңел машина бәрелешә. Айык акыл белән уйлаганда 2 машинага барлыгы 10 кеше сыя алса да, хәлакәт нәтиҗәсендә 12 кеше зыян күрә. Аның 7-се каза урынында ук вафат була. 2-се район хастаханәсендә реанимациядә үлә. Тагын берсенең хәле начар ди табиблар. Үлгәннәр арасында 2 бала да булган диелә. Бары тик 2 кеше генә урта дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алганнар, ләкин алар да әлеге хастаханәдә. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Светлана Лебедева бу ел казасы турында булай диде.
Водитель автомобиля ВАЗ-2104.
Әлеге юл хәлакәтендә кем гаепле әйтеп булмый, тикшерү эшләре дәвам итә. Шунсы билгеле, машиналарның берсе каршы якка чыккан. Юл казасы җирендә Алабуга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, янгын сүндерүчеләр, табиблар барлыгы 16 кеше һәм 4 техника берәмлеге катнашты. Вафат булучыларның күбесен машинаны тимер пычыгысы белән кисеп алырга туры килде. Соңгы мәгълүматларга караганда 9 кеше үлгән. Соңгы вафат булучыга нибары 9 яшь. Тагын бер кешенең хәле нык начар. Шуңа күрә юл казасында вафат булучыларның санын тагын да артырга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, бәрелешкән 2 машинаның йөртүчесе дә гаепле булырга мөмкин, чөнки икесендә дә кеше саны тиешеннән артык булган. Мондый очракта җиңелчә генә бәрелешү булса да, машинада утыручылар бер-берсен җәрәхәтле алганнар. Яңа елда юл казаларыннан тыш янгын булу очраклары да күзәтелгән. Алар турында республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева булай диде:
первый день Нового года в республике произошло 14 пожаров, на которых погибли 3 человека, еще трое получили...
1 январда республика бойынша барлығы 14 янгын ұшырағы болды. Оларда 3 кіші өлді, һәм 3-сі түрлі дәрежедегі тән жарақаты алды. Мәселен, бүгілмеде тізіліш барған жерде сақлаушылар орны янған. Янғында сақшы вафат болған. Ол есірткіш ішімдіктер білән мауыққан, шоңа көре де янғын есірік келіш тәмәкі тартудан шыққан деп фаразлана. Мамадыш, Әлмәт районларында йырт янған. Мұнда бұ йыртларның хужалары янып үлген. Тикшерулер көрсәткәнчә, янгынның күбісі исерек килеш ут белән соксыз куллану нәтиҗәсендә чыккан дип белдерде республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез. Әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында янгын чыгуы билгеле булды. Тамашачылар Морозко спектаклін қора бітіре алмайша тораларға мәжбүр болған. Янғын сәхне артындағы үстегі софитлардан шыққан деп ойланыла. Яқынша бір сағат ярым барған спектакль мақсус янғыннан сақлаушы металлы перде түшіп тоқтатыла. Тамашачылар шымланып, өзләрі торалы біткен.
Пожар там был незначительный, декорация просто чуть-чуть.
Опера һәм балет театрының сақлық хезмәткәрләре Азатлык хәбәрчесенә янгын булуын кире кагып, аның бинадан тиз арада чыгып китүен сораганнар.
Никакого нет пожара.
Ә театр янына килгән янгын сөндерүчеләр ут чыгу турындагы хәбәргә килүләрен хәбәр иткән һәм шуннан башка аңлатма бирергә теләмәгән.
Там пожар какой-то, я не знаю какой. Замыкание или что, я не могу, не владею такой информацией.
Безнең мәгълүматларга караганда, театрдагы янгын ушагы тиз арада сүндерелгән. Ә театр хезмәткәрләре янгын булуын инкар итеп, янгын сүндерү машиналарының килүен өйрәнү гамәлләре дип кенә белдерә. Яңа ел кисәгә бик каты сукты дип белдерә Казанның шәһәр транспортында йөрүчеләр. Шулай итеп, 1 гыйнвардан автобусларда йөргән өчен 15 сум, трамвай, троллейбус, метро өчен 10 сум түләүчеләр бу чыгымнарны татып карады инде. Ә яңа елга кадәр Казанлар автобуста 10 сум, калганнарына 8 сум гына түләп йөргән иде. Хәбәрчебез Найлалан 15 сум түләп автобусга утырып йөрде. Ул юлчылар, билет сатучылар һәм автобус йөртүчеләр белән сөйләште.
Бер дә кенәгәт түгел без булганнан. Кыйбат конечно. Эшкә бирәбез автобус белән дә, машина автобус белән дә йөргә туры килә. Хәзер үтә сум төшә бар ук. Постоян йөргән кешегә ул җыла инде.
Бик каты сукты, бик каты сукты. Хәзер кеше борынгы замандагы шикелле җыяу йөриләр, аяклары исән сау булган кеше. Ул проездны әле кереп утырсаң, куып так чыгаралар кайберсе. Аны автобуска язып куйган, проездны не садится дип, мин шуңа күрә проездны алганым юк, акчага йөрим мин. Ике тапкыр барсаң 30 тәңкә, мин 30 тәңкәгә хит сүтә берсәл кыралам ашарга. Мине тормышка калдырдылар яңа елда, сайлау алдыннан.
Бу фикерләрне 35-нче санлы автобуста язып алды мөхтәрәм тыңлаучылар. Яңа елдан соң ял көннәре һәм студентларның имтихан алды ялы булганга шәһәр транспортында күпчелеге өлкәннәр һәм урта буын. 11 сумның шәпкенә кисәгә сугуын шәһәр башлыкларының куштырнаклар эчендә әйткәндә яңа ел бүләген алар беренче булып татыды. Ихтимал бәлки бәяләр күтәрүне дә иң кулай вакытта атнадан артыкка сузылган бәйрәмнәр вакытында махсус туры китергәннәрдер. Шау-шу купта Рушида әзірәк, не әйтсәң дә яңа елда тузасы ақша былай да туза бит ол. Ә шау-шу дигәннән транспорт бәяләре күтәрүнең бәлки халық күнегә торсын диптер инде, шау-шуы алданырак башланды. Яңа елга кадәр үк шәхси транспорт ширкәтләре бәяләр 3 ел инде күтәрелгәне юк, ягулык һәм башкаларның бәяләре әллә ничә кат артты дип арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Чөнки бу ширкәтләр хакимиятләр белән килешмичә үзләре бәя күтәрә алмый. Мәхкәмә үтенече белән бәйсез аудит үткәргән тикшерү күрсәткәнчә, баксам шәһәр автобусларындагы билет бәяләре 18 сум 30 тиен үк булырга тиеш булган икән. Һәм арбитраж мәхкәмә шәһәр хакимиятенә бер атна уйларга вакыт биргән иде. Узак көтәргә туры килмәде. 28 декабрьдә Казан шәһәре башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин безнең үтенечкә күрә шәхси ташучылар керем нормасын кимиттеләр, алар зыянга эшләмәячәк, әмма керемнәре сәнәгать ширкәтләренеке кебек булмаячак дип белдерде.
Автобус бар 15 сум булганнар, троллейбус 10 сум булган. Менә нишлисең? Йөрисең инде, барырга кирәк бит. Менә башта хезмәт хакын күтәреп, аннан соң бәяләр күтәрелсә, ул мантыкка сыяр иде. Менә хәзер башта билет бәяләрен күтәреп кую, әле ул гына түгел, бит күбәйбернең бәясе күтәрелде, ә хезмәт хакы артмады. Болай эшләү дөрес түгел дип саныйм мин. Кем гаепле инде? Билгеле җитәкчеләргә ишара ясыйсы килә инде.
дейді юлшы. Белгілі автобусқа отырып, 15 сумын шығарып салған юлшы ризасызлығын жетекшілерге түгіл, ә билет сатушы кондукторға жеткіре. 35-ші санды автобусының билет сатушысы да нәқ шулай дейді.
Зарплатны повышать етмәділер, ә проездны повысили дейлер халық.
Әсіз ғәнін де ауырлығы болды бұл бәйе көтеруінің?
Біздің план өсті енді.
Әмі ұлтыланларының көпіне екенін коммерция сірі деп отамады. Қазір үш күнлерінде бір автобус 800 кіші ертірге тиеш, әйел күнлерінде кемінде 500-ні. Мұның шынлықта нешек боласын ғинварының екінші артысығына көрсетешек. Бәйелер көтерілу дегеннен транспортныққа арту біріншісі болды. Алда әлі қазандыларының ғинвар ортасында фатир төлеулері қағазларын аласы бар. Онсы да қайран артып келешек.
Яңа елдан шәһәр транспортында бәйләр арту турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә һава шартлары бузылу сәбәпле Төркиянең Трабзон портында 700 русияле хаҗи тоткарлана. Алар нигездә Кафтау мусульманнары. Шулай ук бер хаҗи Трабзонда мәрхум булган. Ә Татарстандагы Идел хаҗ проекты исә Казаннан киткән хаҗиларның барсының да исән булуын искәртә. Соңғы хожи 8-ші ғинвар күні қойтып жетер деп күтілі. Хождан қойтқан мүфті Ғысман Хазрат Исхақи да Татарстанлар изге сәфәрді оңышлы тәмәмлі деп есепли. Хождан тыш ұзып кеткен ел мұсылманлар үшін не білен істәк олған соң, ол шулай ұзған хәм башланған ел турында өз фикірлерін әйтті. Бұ турда толырақ айтып Амин Нурсили.
Яңа ел каршы алу безнең җинебездә булмаса да, төрле милләт, төрле дин халкы белән аралашып, аларның бәйрәмнәрендә хөрмәтлебез, алар да безнең бәйрәмнәребезне хөрмәт итәләр. Шуның өчен мин үземнең исемемнән Татарстан диния назаратына табигый булган төн мәхәллә имамнары исеменнән төн Россия халкын 2008 ел белән тәбриклим. Үзебезнең яңа елыбызда башлана иншалла. Аңарда вакыт күп калмады. Дөресен әйтергә кирәк, бик җиңел ел булмады, ләкин шул ук вакытта җиңеллекне китергә дә түгел, һәрбер авырлыктан соң җиңеллек килә диде Алла субхана ва тагала. Беренчедән зур шатлыгыбыз тыныч үтте. Ислам дине тынычлык дигән сүз күреп торабыз дөньяда, әле тегендә, әле монда төрле шартлаулар, исламга төрле һөҗүмнәр, ләкин үзебезнең Казаныбызда, Татарстаныбызда андый әйберләр булмады. Насына әз дигәндә бер, күп дигәндә 2-3 мәчет ачылып бара, мәдрәсәләребез ачыла, шәкертләребезнең саны күбәя, Корбан гаетләрендә, Ураза гаетләрендә мәчетләребез яшьләребез белән тулган, шушы нурлы йөзләре белән, зирәк күзләре белән, игътибар белән вагызларын тыңлыйлар, дингә омтылалар.
Шушы көннәрдә сез хаҗ сәфәреннән кайттыгыз. Изге сәфәрдән нинди уйлар белән килдегез?
Хаҗиларыбызның саннары артты. Былтыр әгәр дә 100 кеше күп дигән булсак, бу елны инде 1800-гә якын кеше Татарстаныбыз аркылы китте. Алар исән-сау әкертенләп ватаннарыбызга кайтып баралар. Аларның Мәккәдә кылган дуалары кабул булып, бүгенге көндә Аллаһ Таала җөмһүриятебезгә төрле яктан иминлек һәм бәрәкәт китереп тора.
Сезгә Россия Федерациясының иң югары бүләкләренең берсе Дуслык орденын бирделәр. Бу нәрсәне аңлата дип уйлыйсыз?
Минем орденым түгел, бергә эшләгән имамнар, казыйлар, мөхтәсибләр, ярдәмчеләремнең эшләре безнең нәтиҗәсе. Тагы да киләчәк елыбызда 2008 елда Татарстан диния назаратының берләштерелгән съездына, корылтаена 10 ел юбилей була. Шушы көндә февральның уртасында Равил хәзрәт Гайнетдин үзенең ризалыгын бирде. Мөфтиләр шурасының җыелышын Казанда үткәргән ятыбыз бар. Шатланырлык эшләребез бар, ләкин аның белән генә тукталырга түгел, шушы мәчетләребезнең сыйфатын имам булган кешеләребез яш, гайрәтле, ихласлы, милләтебезгә дә, динебезгә дә мәхәббәте булган, халыкка хезмәт итә торган ачык йөзле, тәмле телле кадрлар хәзерләү безнең зур бурычыбыз булып тора. Булганга шөкрана кылсак, Аллаһ Таала арттырып берер.
Узып киткән елда Аллага ышанучыларны борчыган бер вакыйга булды. Пензадагы православие диненә мөнәсәбәте булган сектантларның җир астына китеп, ахыр заманны кыяматны көтә башлаулар иде. Бу нисбәттән мөселманнар һәм үзегез нәрсә әйтер идегез?
Без мөселманнар иртәгә түгел микән кыямат көне дип көтеп торга тиеш, атна кичкенне җомга көнен. Яшенки кыямат көне җомга көне булачак, ул көнне адам баласы айрым зикрләр, айрым тасбихлар кылырга тиеш, Аллаһка айрым шөкраналар кылырга тиеш, мәңге яшим дип дөньябызны карарга тиеш, без иртәгә түгел микән кыяматыбыз дип ахиретебезне кайгыртырга тиеш, каядыр җир астына кирип качарга да тиеш түгел, айрым бер сектага, айрым бер оешмалар дип халыктан да бөтенләй айрым яшәргә хакыбыз юк, ул безнең халкыбыз, бу безнең ватаныбыз, ватанны сайламыйлар, менә шушы ватанда милләтебезгә дә, динебезгә дә хәерле хезмәтләр итеп, кыямат түгел микән иртәгә дип гыйбадәт кылырга тиешле булабыз.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 2 гыйнвар чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алдагы 20 минутта тапшыруны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез. Кичкенә балалар кыш бабайга түгел, ә ата-аналарына ышанам. Ата-аналарының исә теләгән бүләкләрен алырга акчалары бармы? Русиядә азык-төлеккә бәяләр артты. Уфадагы кайбер яңа хаклар белән таныштырырбыз. Новосибирский татарлары өчен узган 2007 ел гаять тә уңышлы булган. Төп вакыйгаларны бергә барларбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бутта үтерелгәннән соң киеренкелек арту сәбәпле парламент сайлавы 18 февральга күчерелде. Президент Парвез Мөшәрәф сүзләренчә, Буттаның үтерелү өчен тикшерүдә британ полициясе ярдәм итәчәк. Мәскәү өлкәсе Сергеев Пасад шәһәрендә мусульманнарның гыйбадәт йортына һөҗүм ясалган. Мәскәү өлкәсе имам мөхтәсибе Арслан Садриев сүзләренчә, билгесез кешеләр анда янучан матдә тутырылган шешәләр ташлап киткән. Кениядә президент сайлау тирәсендә нәтиҗәләре тирәсендә купкан тәртипсезлекләр дәвам итә. Бу чуалышлар нәтиҗәсендә корбаннар саны 300-дән арткан. Гыракның Бакуба шәһәрендә интихар һөҗүмдә бүген кимендә 4 кеше һәлак булган. Интихарчы ханым үзен Әл-Каидага каршы патруль юлында шартлаткан дип хәбәр ителә. Иранда үтерү һәм наркотик белән сату итүдә гаепләнгән 13 кеше асылган. Ватикан католиклар белән мусульманнар арасында диалог башларга җыена. Рим папасы Бенедикт 16-ның бу нияте 138 мусульман галиме октябрь аенда язган хатка җавап булып тора диелә. 2007 елда дөньяда үз вазифасын башкарганда 86 журналист үтерелгән, шуларның яртысыннан күбрәге Гыракта.
Азатлык радиосы.
Русиядә яңа елны сәясәтчеләр дә, икътисадчылар да һәм хәтта фольклорчылар да уңышлы, мул һәм тыныч булыр дип фаразлый. Кайбер сынамышлар белән бүген безнең Уфадагы хәбәрчебез таныштырыр. Демография Башкортстанда Русиядәге урта бер тирәдән яхшырак булса да, президент Муртаза Рәхимов тынычланырга иртәрәк ди. 2007 ел Башкортстанда Русиягә кушылуның 450 еллыгы шаукымында узды. Яңа 2008 елда нинди зур чаралар көтелә? Уфадан Мөнир Афин тулырак итеп сөйләр.
Шулай итеп 2007 дуңгыз елының да башына җитеп, яңа елның көннәрен бер-бер артлы саный башладык. Башкортстанда яңа ел яллары дәвам итә. Яллар 9 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Мәктәпләрдә исә укулар 14 гыйнвар башланачак. Яңа ел Русиядә гаилә елы дип игълан ителде. Башкортстанда исә әлегә игълан ителмәде. Башкортстан президенты илдә елны гаилә елы дип игълан итүгә фикерләрен белдереп, 2008-дә социаль өлкәгә, гаилә һәм кеше сәламәтлегенә зур игътибар биреләчәк диде. Ул бу турыда узган ел ахырында президент шурасы утырышында хәбәр иткән иде. Президент Башкортстанда демография ил күрсәткечләре белән чагыштырганда әйбәт булса да, проблема зур дип шундый сонар китергән иде.
Демографические показатели нашей республики в целом лучше, чем в среднем у нас по России. Тем не менее, я хочу сказать, результаты плохие. У нас рождаемость не выше 46 тысяч, мы теряем ежегодно почти 65 тысяч людей у нас. Притом теряем здоровых людей. Ну, просто иногда слушаешь, когда утром докладывает Диваев, иногда жутко слушать, что происходит за сутки. Ежедневно 3-4 убийства, а то и бывает 5. Пожары гибнут 7-8 авариях. Год более 2000 самоубийств. Убийств таких вещей же раньше не было.
Бу Башкортстан президенты Муртаза Рахимов булды. Яңа ел ниндидер зур вакыйгаларсыз башланып китте. Республикада барлыгы 23 янгын булган, 7 кеше янып үлгән. Бу янгыннарга исерек килеш тәмәке пыскату сәбәпче булган диләр. Яңа елга узган елдагы кебек үк бурычлы казна белән кердек. Быелга керемнәр 71 миллиард сумга якын, чыгымнар 76 миллиард сумга якын дип билгеләнгән. дефицит, ягъни җитмәү күләме 5 миллиард сумнан артып, акча тимасына кергәч, шуны да әйтергә кирәк, яңа ел башы белән электр транспортында йөрүгә хакларны арттырдылар. Хәзер трамвай троллейбусларда йөрү өчен 7 сум түләргә кирәк. Узган ел Башкортстанда инфляция 11% тәшкил итте, икмәккә бәяләр 18%-ка, сөткә 25%, көнбагыш майына 60%-ка, сырга 76%-ка сикерде. Аналитиклар инфляция яңа елда да шул чама булыр дип фаразлый. Шулай итеп, икътисади тотрыклыкны хыялланырга гына кала. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов фикеренчә, 2007 ел республика истәлекле юбилей Башкортстанның үз дереге белән Русиягә кушылуының 400 еллыгын билгеләде. Бәйрәм тантаналарына Русия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә Русия хөкүмәте әгъзалары һәм төбәк җитәкчеләре катнашлыгында Русия Федерациясе Дәүләт Шурасының күчмә утырышы тантаналарга зур яңгыраш ясады. Әйткәндә, юбилей 79 миллиард сумнан артыкка төште. Шуның 11 миллиард ярымы гына федерал казнадан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бусага аяк баскан күсе елы халык авыз иҗаты санамышлары буенча нәрсә шандыра? Хәзер шул турда Башкортстандагы бердән бер татар фольклоры белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазетдинов.
Халык календаре буенча тышкан елы ул иген булачак ел. Тышкан елның уртасына кадәр милләтләр, дәүләтләр иминлектә һәм туплыкта гомер кичерер. Ләкин елның азагында халыклар төрле падишаһлар арасында фитнә күтәрелер. Кышлык салкын, җәй җылы, яңгырлы булыр. Әлбәттә бу елны тышканнарның күп санлы булуын көтәргә кирәк. Алар уңган иген ашлыкларга зур зыян китерләр дип ышанылган. Тышкан елы уңдырышлы булганга ил дәүләтләр төзелешендә зур үзгәрешләр булмас дип ышанылган. Сәхәрдә революциялар көтәргә ярамый. Ләкин шуны да онытмыйк. Атаклы күрше, мыяклы Иосиф Сталин да реаль хакимияткә нәкъ тышкан елында 1924 елда ирешә. Аның хакимиятен иң нәтиҗәләргә китерүе барыбызга да мәгълүм. Әгәр президент сайлаулары үтәчәген искә төшерсәк, хәтергә бүгүк якты булмаган тәңгәллекләр килә. Шуңа күрә үсе елында һәр гамәлгә икеләтә игътибарлы булу таләп ителә. Бу елда туган балалар акыллы һәм күрәзәче хулыкта ия булачаклар. Димәк, яшь гаиләләр яңа ел төннәрен кышка уздырмагыз. Һәрхәлдә елны кешеләр ясый дип әйтер идем мин. Шуңа күрә әлеге фаразларга тиешле ирония белән карауыгызны үтенәм.
Бу фольклорчы галим Илдус Фазетдинов булды. Инде ел башы белән юбилейлар да башланды. 2 гыйнвар Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишеваның тууына 100 ел тулды. Аны уздыру турында узган ел президент фарманы булган иде. Булар хакында билгеле башкорт шагыйре Гидек Кинҗебулатов шуларны сөйләде.
Аның исемен мәңгеләштерү буенча президент указы булды һәм ул тормышка ашырылып килә. Мәсәлән, Варсин районында Туембәттә аның йорт музее төзелү һәм аның исемендә мәктәптәр булу, китап нәшриятенә аның исеме бирелү рәхмәт. Менә мәсәлән, мин хәзер ул Сердәси Салам октябрьнең 50 еллыгы урамы матбугат йорты каршында рәхмәт Зәйнәп Бишева исемен йөртәчәк.
Бу шагыйр Гирек Кинҗебулатов булды. Юбилей чаралары яңа ел бәйрәмнәренә соң башланачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде ишеткәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Русиядә ял көннәре дәвам итә. Бәйрәмнәр исә гадәттәгечә балалар өчен чыршы мәҗлесләре белән башланып киткән иде. Оренбург өлкәсендә балалар кыш бабайга ышанмый. Алар бүләкләрнең әти-әниләрдән килүен белгәнгә, аларның акчалы булуларын гына тели. Иске елның соңгы көннәрендә татар каргалысында булган хәлләр белән хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова.
Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында «Намусын кем югалткан» исемле яңа ел спектаклен беренче булып татар каргалы мәктәбе укучылары карады. Спектакль мәктәптәге чыршы бәйрәме тәмамлангач та авыл мәдәнияте йортында үтте. Спектакль чыннан да кызыклы. Кыш бабайны төлкедән коткарырга сәхнәгә «Иш бала менегез» дигән өндәүгә сәхнәгә йорт залмырып китте. Хәтта укытучылары да тынычландыра алмады. Балалар үзләрен әкият геройлары белән бергә сәхнәдә сездиләр.
Исәнмесез!
Яңа ел да килеп җитте. Әйдәгез әле дусларым, чыршы бәйрәменә.
Кыш бабай башла бәйрәме.
Әйдәгез.
спектакль тамамлангач та, балалар тилемишегине урыннарынан кузгалдылар. Шул мизгилде 3-4 яшлык бир кызнын кышкырып илаганын көрдүм. Спектакльден соң клише-клише торалган балалар арасында илаган кыз сәйир тыйылды. Әнисенең силәвеннән шунысы аңлашылды. Әлеге кыз ел буе Кыш бабайны бүләк алып килә дип көткән. Ә бабай сәхнәдән кул булгап китеп барган икән.
Әнигә син еладың?
Подарки.
Подарки
кирәк. Мороз охшадымы?
Эе.
Сен җиеш.
Тут.
Ә исемең кем синең?
Мәдинә.
Ә Мәдинәнең апайының исеме кем әле?
Зарина.
Зарина, син геройлар шәде, нинди әкият геройлары?
Бөтенесе охшады. Киемнәре, сөйләгәннәре, декорация охшады. Музыкасы да охшады, биюләрдә.
Кыш бабай инде бүләкләр турында сөйләде. Ә син үзең яңа елга нинди бүләк көтәсең Кыш бабайдан?
Миңа әниләр охша куршанда диделәр, телефон алып бирәм диләр.
Хаҗит Морозга ышанышы куны?
Ә-ә.
Кемнәргә, әниләргә генә ышанышы куны?
Әйе.
Әнигә андый бүләк.
Мечта 11 яш тулды бит инде, аның Дед Морозга ышанмый.
Ә бәләкәй нәрсә көтә?
Бәләкәй менә Дед Мороздан көтә, көндә тора да иртүк юлкасына карый. Ә хәзер Дед Морозны күрде дә, кая ул китте ди, подаркны бирмәде бит дип елый.
Нәрсә кирәк сиңа?
Тәти яй.
Нинди тәти кирәк?
Килү сюрприздан.
Кинер сюрприз. Сиңа спектакль ошадымы?
Е, миңа ошады спектакль. Миңа ошады, ничек алар йырладылар, ничек уйнадылар, киемләр ошады аларның.
Синең өеңдә чыршы бармы, юкмы?
Бездә өйдә бар чыршы. Чыршыны бизедем үзем генә.
Чыршы төбенә һәрбер бала яңа елда Кыш бабайдан бүләк көтә. Ә син нәрсә көтәсең?
Мин көтәм попугайны и аквариумны.
Балалар телефон тилиләр, кемнәрдер компьютер тилиләр, ә сиңа кирәкме менә алар?
Миңа кирәк алар. Күп акча юк ине аларга компьютерны. Әниләрдә.
Шулай итеп, кечкенә Мәдинә кебек бар балалар да чыршы янында киндер сюрприз гына күрәсе килми. Замана балалары өчен телефон да, компьютер да кирәк икән. Ә авыл балалары моны әти әнинең акчасы булганда гына мөмкин булачагын яхшы аңлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бу көннәрдә узган елның кайбер иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларына йомгак ясарбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирский татарлары өчен 2007 ел уңышлы булды. Өлкәнең берничә шәһәрендә милли мәдәни мөхтәриятләр оешты. Себер сандугачы фестивале елдан ел киңәя бара. Татар чаралары тирәсендә халык тагын да берләште. Елның истә калган мизгилләре турында Сания Мирхалиева сөйләр.
Танылган милләттәшебез Роберт Миннуллин шигырендәгечә, тагын бер ел үтеп китте, тагын бер ел гомер үтте. Үткән еллар нинди булды, игелекләр кемнәр кылды, нинди эшләр эшләнелде, нинди эшләр ятып калды. Яңа елга кергәндә мондый сораулар күпләрнең алдына килеп басадыр. Новосибирск өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез дә искәрмә түгелләр. Алар алдында да мондый сораулар тора. 2007 елны өлкәдә татарлар өчен күп төрле эшләр башкарылган. Тыңлаучылар хәтерләсә, аларның кайберләре турында Азатлык радиосында да хәбәрләр булган иде. Эшләрнең кайберләрен кабат искә төшереп китүдә урынлы булыр. Өлкә татар мәдәният үзәге тырышлыгы белән апрель аенда Новосибирскида Сибир йолдызлары дип исемләнгән татар сәнгате фестивале булып узды. Мондый фестиваль биредә 2 елга бер мәртәбә оештырыла. 2007 елны ул халыкара статус алды. Катнашучыларның географиялары киң булды. Алар Новосибирскиның үзеннән һәм авыл районнарыннан гына булмадылар, ә Томски, Омски, Иркутски, Барнаул, Кемерово төбәкләреннән, Бурятия республикасыннан һәм Казахстанның Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. фестиваль кысаларында жыр, бию, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау буенча конкурслар ыштырылды. Бәйәне составында Татарстанның хит төбәкләр белән эшләүче үзәге белгече Илгиз Кадыров, Татарстанның халык артисты Гүлзада Сафиуллина, Казахстанның Семи шәһәре татар сәнгате мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов булган мәртәбәле жюри билгеләде. Жюри рәисе Илгиз Кадыров әлеге конкурсның әһәмиәте зур булуын ассызыклый.
Жюри зур кызыксыну белән тыңлады. Һәм нәрсә әйтергә кирәк, 3-4 яшьлек балалардан алып, олы яшькә хәтле 200-гә якын катнашучы булды. Халык җырларыбызны, халык моңнарын башкаручылар, бию, җыр, нәфис сүз, вокаль ансамбльләр, инструменталь ансамбльләр. Мин уйлыйм, фестиваль үзенең куйган максатына иреште. Татар мәдәниятен саклау, аны үстерү, аны балаларга, яшьләргә тапшыру, шуны дәвам итү, ул бик яхшы дип уйлыйм.
Бу Илгиз Кадыровның фикре булды. Новосибирск өлкәсендә икенче күләмле чара халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй. 2007 елны Сабантуй Новосибирск өлкәсенең 7 авыл районында һәм өлкә үзәгендә узды. Шәһәрдә оештырылган бәйрәм өлкә күләмендә булды. Шунсы да игътибарга лаек. Биредә Сабантуй 2 көн дәвам итте. Бәйрәм шәһәр ипподромында ат чабышы белән башланып китте. Аннары күрсәтмә чыгышлар һәм төрле ярышлар узды. Көтелмәгән кызыклы бәйге этләр чабышы да оештырылган иде анда. Икенче көнне бәйрәм гадәти урынында шәһәр паркында дәвам итте. Анда төрле бәйгеләр, Сабантуй уеннары, хәвәскәр коллективларның чыгышлары булды. Новосибирск өлкәсендә тагын төрле милләт халыклары өчен Сабантуй дусларын җыя дигән мәдәният һәм спорт бәйрәме оештырылып килә. Ул гадәттә нинди дә булса авылда яки район үзәгендә үтә. 2006 елны андый бәйрәм Чаны районында оештырылган иде. 2007 елны ул Кыштовка районының Кыштовка авылында үтте. Шунсы да игътибарга лаек, мондый милләт ара Сабантуйда төрле милләт халыклары катнаша. Алар тамашачы гына булып калмыйлар, төрле бәйгеләрдә, спорт ярышларында көч сынашалар, татар коллективларының чыгышларын карыйлар, татар мәдәнияте белән танышалар. Илка татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова сүзләренчә, Кыштовкада узган бәйрәмнең оештыру эшләрен тулысынча авыл хакимияте һәм җирле активистлар башкарган, бүләк тә халыктан җыелган. Без бәйрәмнең концерт программасын әзерләүдә генә булышлык күрсәттек, ди Рауза ханым. Татарстан артисты Гөлзада Сафиуллина бәйрәмнең матур бизәге булган. 2007 елны Новосибирскиның кайбер авыл районнарында татар милли мәдәни мөхтәриятләре төзелеп эшли башладылар, ди Рауза ханым. Ул өлкә мөхтәриятенә яңа җитәкче килүе һәм оешмаларның тыгыз бәйләнештә эшләүләре турында сөйли.
Без автономия белән бергә эшлибез. Безнең хәзер яңа президентыбыз. Без аның белән татар авылларына барып чыктык. Анда татарлар безләре создавать иттеләр филиалы. Автономия җитәкчеләре сайлап куйдылар.
Ничә районда автономия төзелде?
Кыштовск районында, Рабинск, Чаны районында, Бирскидә, Куйбышевта.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова булды. Татарлар тупланып яшәгән авыл районнарда балаларга туган телен өйрәтү буенча да эш алып баралар татар үзәге активистлары. 2007 елны татар теле укытылган мәктәпләрдә балаларга нинди һәм күпме дәреслекләр кирәклеген барлап чыкканнар. Аннан соң өлкә хакимиятенә мөрәҗәгать итеп, кирәкле сумманы бюджеттан бүленеп бирелүенә ирешкәннәр һәм Казанга заказ җибәргәннәр. Декабр азагында китаплар Новосибирскига килеп җиткән. Гыйнвар аенда аларны мәктәпләргә таратачаклар. Шунсы да сөенечле, ди Рауза ханым. Татарстанның китап нәшриятында безгә бүләк итеп, өстәмә дәреслекләр җибәрергә вәгъдә иттеләр. Тиздән алар да килеп җитәчәк. Хәзер без мәктәпләрне китаплар белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин итә алачакбыз, ди ул. Рауза Тихомированың эшчәнлеген бөтен дөнья татар конгрессы да югары бәяләде. Күптән түгел генә Казанда узган 4-нче корылтайда аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск, Омск.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org адресында урнашкан сәхифәнең фикерләшү бүлегендә халык милли мәктәпләрне ничек сакларга дигән сорауга җавап эзли, бәхәсләшә һәм үз тәкъдимнәрен язып калдыра. Фикерләрнең һәрберсе бик үзенчәлекле, анда хисле чыгышлар да бар, иң яхшысы үзегез кирип карагыз. Адресыбыз азатлык.org. Һәм кирип карауына түгел, үз фикерегезне дә калдырыгыз. Милли мәктәпләрне саклап калып булырмы? Кирәкме алар? Сездән тәкъдимнәр көтәбез. Азатлык.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, иртәгә дә көнге нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.